Հայկական եկեղեցիների վերանորոգումը շարունակվում է Թուրքիայում։ Եթե հիշում եք, 2007 թվականի մարտին պաշտոնապես վերաբացվեց Սուրբ Խաչ եկեղեցին Ախտամար կղզում, որն այժմ գտնվում է Թուրքիայում։ Թուրքական իշխանությունների կողմից շուրջ 1.5 միլիոն դոլար էր ծախսվել այդ եկեղեցու վերանորոգման վրա։ Այն ժամանակ Սուրբ Խաչի վերաբացումը մեծ հանդիսավորությամբ նշվեց թուրքական կառավարության կողմից, ներկա էին Թուրքիայի մշակույթի նախարարը, Ղարսի նահանգապետը, կառավարական այլ պաշտոնյաներ, հրավիրվել էր նաև Հայաստանի մշակույթի փոխնախարարը։ Հիմա վերանորոգվել է ևս մի եկեղեցի, հայկական եկեղեցի Կայսերիում, Կեսարիայում։ Գևորգ, այս եկեղեցին կրկին պետության հաշվին է վերանորոգվել։
Ոչ, այս եկեղեցին վերանորոգվել է բացառապես Ստամբուլի հայ համայնքի հանգանակությունների հաշվին։ Նշեմ, որ այս եկեղեցու շորջ, որ գտնվում է Կայսերիում, որոշակի հակասական տեղեկություններ վերջին օրերին սկսեցին տարածվել, դրանց հիմնական աղբյուրը հյուրիետ հեղինակ որ պարբերական էր, հյուրիետ հոդված էր տպագրել, որտեղ պնդում էր, որ եկեղեցին մինչ օրս չի գործել և այն վերանորոգվել է թուրքական պետության ֆինանսական օժանդակության շնորհիվ։ Սակայն Պոլսի հայոց պատրիարքի տեղապահ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը կտրուկ կերպով հերքեց այդ տեղեկությունները հայտարարելով. Լրագրողները այս խնդիրը փորձում են կապել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների բարելավման գործընթացին։ Իրականում եկեղեցու վերանորոգումն իրականացվել է համայնքի միջոցներով, ավելին չնայած լրատվամիջոցների պնդումներին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին երբեք էլ չի դադարել գործել, նշել է Պոլսի պատրիարքի տեղապահը և բավական անսպասելիորեն անկեղծանալով ասել է, թե ինչու է Ստամբուլահայ համայնքը հրաժարվել պետության ֆինանսական օգնությունից։ Մենք չենք դիմել կառավարության օժանդակությանը, որովհետև մտավախություն ունեինք, որ վերանորոգումից հետո եկեղեցին կարող են թանգարանի վերածել, ինչպես դա եղավ Վանի Ախտամար կղզում գտնվող Սուրբ Խաչ եկեղեցու դեպքում։ Նշեմ, որ Կայսերիում այսօր շատ քիչ հայերեն մնացել և երեկվա այդ արողությանը հիմնականում մասնակցել են Ստամբուլից եկած հայեր, դիմելով նրանց այնուամենայնիվ որոշ քաղաքական խնդիրների, նախ և առաջ Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների այս բարելավման միտմանը անդրադառնալով, Արամ Սրբազանն ասել է, երբ խոսում են հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման մասին, Թուրքիայում բնակվող հայերին պետք է այդ խնդրից անջատ դիտարկեն։ Մենք ընդհանրապես չենք ցանկանում ներգրավվել այդ գործընթացում, քանի որ մեզ համարում ենք այս երկրի զավակները։ Դուք Ստամբուլի հայերը պետք է շարունակեք հավատարիմ մնալ թուրքական պետությանը, ասել է Արամ արքեպիսկոպոսը, նշելով, որ մենք նախկինում ենք ծառայել բանակում, նախկինում ենք Թուրքիային հարկեր վճարել և շարունակելու ենք նույնը անել հետագայում, և հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը Հայաստանի և Թուրքիայի պետությունների հարաբերությունները կամ հայկական սփյուռքի արձագանքը Թուրքիայում բնակվող հայերին որևէ կերպ չեն կարող առնչվել։ Նշեմ, սակայն, որ երեկվա արողությունը պետական մակարդակով որոշակիորեն անտեսվել է, չնայած նրան, որ պատրիարքարանը պաշտոնական հրավերներ է ուղարկել թե Կայսերիի նահանգապետին, թե քաղաքապետին, նրանցից ոչ մեկը չի եկել։ Փոխարենը եկել է Կայսերից ընտրված պատգամավորը, որն ի դեպ ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության անդամ է, իհեցնեմ, որ ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը կտրականապես դեմ է հանդես գալիս Հայաստանի հետ արձանագրությունների վավերացմանը։ Բացի այդ, ավելի ստորին մակարդակում որոշակի պետական աջակցություն եղել է, համենայն դեպս Ստամբուլից Կայսերի եկած հայերի մի որոշ մասը օգտվել է Բաքիրքյոյ Հայաշատ թաղամասի թաղապետարանի օժանդակությունից, մասնարարպես տրանսպորտային միջոցները, ըստ Հյուրիետ Daily News-ի, տրամադրել են հենց Բաքիրքյոյի թաղապետարանը։
Հիմա էլ տեղափոխվենք Բեռլին։ Բեռլինի պատի փլուզման 20-րդ տարեդարձը լուսաբանում են նաև հայ լրագրողները։ Հիմա Աննա Իսրայելյանը Առավոտի և Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Բեռլինից կպատմի այդ իրադարձության մասին։ Աննա, ինչ կարող ես ասել մեզ այս պահի դրությամբ, սկսվել են արարողությունները։
Ուրեմն, հայ տեղական ժամանակով ժամը 15-ին, այսինքն Երևանի ժամանակով արդեն ժամը 18-ին, արդեն Անգելա Մերկելը Լեհաստանի և ԽՍՀՄ նախկին նախագահների Լեհ Վալենսայի և Կարվաչովի հետ անցան Բեռլինյան մի կամրջով, որ կոչվում է Բորնհոլմերբրյուկե, որտեղ 89 թվականի նոյեմբերի 9-ին բացվեց առաջին բոլորի համար մատչելի սահմանային անցումը դեպի արևմտյան Բեռլին։ Սա այս պահին կարելի ասել դեռ միակ իրադարձությունն է, գլխավոր իրադարձությունները սկսվելի են մեր ծրագրի ավարտից հետո, երբ որ մոտավորապես տեղական ժամանակով ժամը 7-ին Բրանդենբուրգյան դարպասների մոտ կսկսվի համերգ, որը կոչվում է Ազատության տոն, դրան ներկայան լինելու բազմաթիվ երկրներ կառույցների ղեկավարներ եւ այդ միջոցառման շրջանակներում խորհրդանշական ձևով, այսպես ասած, կփլուզվի պատը, որը իրականում մի դոմինո է, որը կառուցված է պենոպլաստից, որը տեղադրվել է Բեռլինյան նախկին պատի նախկին, այսպես ասած, շրջագծով։ Այդ խորհրդանշական պատին առաջին հարվածները պիտի հասցնեն Լեհաստանի եւ Հունգարիայի նախկին նախագահները։ Ես ուզում եմ ասել, որ մի հարց եմ ուզում տալ։ Կարո՞ղ ենք գուշակել արդյոք, թե որն է այս օրերին Բեռլինում ամենալավ վաճառվող, այսպես ասած, իրը։
Ես կարծում եմ, կռահում եմ դա, որը կարող է լինել, երևի կտորներ Բեռլինի պատից, հա՞։ Ճիշտ եմ ասում։
Չէ, ես չեմ կարծում, որովհետև դա միշտ է լավ վաճառվող է, բայց ես հասցրեցի նկատել, որ այդտեղ շատ պոպուլյար է, որքան էլ կարող է զարմանալի թվալ, սովետական բանակի հանդերձանքը։ Զանազան գլխարկներ, նույնիսկ ես տեսել եմ հակագազներ, որոնք զբոսաշրջիկները ուղղակի անդրադարձ օրերին համենայն դեպս այդպես էր հաճույքով գնում էին եւ նկարվում էին հայտնի Չարլի չեքպոինտի անցագրային կետում, որը բաժանում էր Բեռլինի ամերիկյան հատվածը սովետականից։
Իսկ հիշում ես, մինչեւ Բեռլին գնալը դու այստեղ էիր Պրահայում եւ մենք զրուցում էին քո Բեռլինի գործողման մասին եւ ես քեզ հարցրեցի, թե արդյոք հայերս նշենք իրադարձությունը, թե ոչ։ Դու առիթ եղել է կրկին զրուցես քո գործընկերների հետ կամ ասենք մեր հարևան երկրներից եկած լրագրողների հետ, թե իսկապես որևէ նշանակություն ունի այդ պատի փլուզումը մեզ համար։
Ես այստեղ պարզեցի, որ բազմաթիվ ազգեր են հավակնում ենթադրելու, որ հենց իրենց երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները դարձան խորհրդանշական, տվեցին այն ճակը, որի հետևանքով ի վերջո փլվեց Բեռլինյան պատը։ Եթե հայերս ենթադրում են եւ ընչել էր այդպիսի կարծիք, որ դա Ղարաբաղյան շարժումն էր, որ առաջին ճակը տվա, ապա լեհերը ոչ պակաս հավակնոտությամբ ենթադրում են, որ հենց իրենց շարժումը դա արեց։ Դե էլ չեմ ասում, որ այս օրերին գերմանացիների հետ մեր զույգներից վստահ են, որ դա իրենց ուղղակի դիտանական ջանքերի հետևանքն էր, որ ի վերջո այդ տարիների ընթացքում իրենց իսկ հետևողական պայքարը բերեց դրա։
Լավ, Աննա, շնորհակալություն։ Վաղը դու մեր ունկնդիրներին կպատմես առավոտյան, թե ինչ տեղի ունեցավ Բեռլինում, իսկ հիմա տեսցուն քեզ։ Ամբողջ աշխարհի մամուլը լուսաբանում է Բեռլինի պատի փլուզման տարեդարձը, թերթերը վկայակոչում են Գորբաչովին, հեռուստակայանները վկայաբերում են Ռեյգանի հանրահայտ դիմումը։ Պարոն Գորբաչով, քանդիր այս պատը։ Արմեն, դու այսօր հետևում ես այդ հրապարակումներին, ինչ ես առանձնացրել մեր ունկնդիրների համար։
Հրաշ, այս անգամ ես առանձնացրել եմ մի յուրօրինակ տեսակետը։ Newsweek-ի վերջին համարում լույս է տեսել Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր պատմաբան Նիլ Ֆերգյուսոնի վերլուծությունը, եւ նա գրում է, որ այո, իհարկե Բեռլինի պատի այդ ավերումը պատմական էր, գրում է, թե ես ափսոսում եմ, նախանձում եմ, որ անձամբ ներկա չեմ եղել, չեմ տեսել, թե ինչպես են նոյեմբերի 9-ին քանդում պատը բեռլինցիները, դրա փլուզումից կարճ ժամանակ անց ավերվում է ընդհանրապես սոցիալիստական այդ ճամբարը ամբողջ արևելյան Եվրոպայում եւ կոմունիզմը պարտվում է սովետական միությունում, բայց պնդում է պրոֆեսորը, պատմական դարակազմիկ, ուրեմն հետևանքների առումով մոլորակի եւ Միացյալ Նահանգների համար շատ ավելի կարեւոր էին դրանից 1 տասնամյակ առաջ 1979 թվականին տեղի ունեցած 4 հիմնական զարգացումները, եւ նա թվարկում է առաջին 79-ի տարեվերջին խորհրդային միությունը շատերի համար անսպասելի ներխուժում է Աֆղանստան, եւ մենք ես ու դու այն տարիների ականատեսն ենք, հիշում ենք, որ իսկապես պարզվեց, որ անպարտելի թվացող հսկան իզորու չէր կրել այդ պատերազմի թե ռազմական, թե նյութական, թե քաղաքական եւ թե բարոյական բեռը։ Դա սովետների համար ինքնասպանություն էր այդ պատերազմը։ Ապա բրիտանացիների առաջնորդությամբ, կոնկրետ երկաթե լեդի Մարգարետ Թետչերի առաջնորդությամբ, արևմուտքը 79 թվականին սկսեց վերականգնել ազատ շուկայի կանոնները, որոնք ինչ որ չափով մոռացության էին մատնվում։ Իսկ Չինաստանի առաջնորդ Դեն Սյաոպինը բարեփոխումների կուրս սկսեց երկրում, եւ 4-րդ զարգացումը Իրանում ուրեմն մահմեդականները գահանկեց Արին Շահին։ Եվ ահա նա ասում է. «Անցել է 30 տարի եւ մենք ինչ ենք տեսնում։ Սովետական միությունը այլևս չկա։ Այսօր ամերիկացին պատերազմում է այն աֆղանստանցի զինվորի դեմ, ում հորը ժամանակին օգնել է զենքով եւ փողով, որ նա կռվի սովետներին»։
Այո, այն ժամանակ Արմեն իդե Պարեմուտք եւ Միացյալ Նահանգներ հերրակա փաստորեն պատերազմի մեջ էին սովետական բանակի հետ եւ
այո, տեխնիկայով
եւ որ Արեմուտքը հաղթեց այդ հերրակա բանակը։
Եվ երկրորդ հանգամանքը, ուրեմն Մարգարետ Թեչերի եւ Ռոնալդ Ռեյգանի այդ ծայրահեղ ազատականների շուկան այսօր ավերակների մեջ է, գրում է պատմաբանը, ակնարկելով, որ այսօր շատ երկրներում ճգնաժամի պատճառով վերանայում են ազատ շուկայի կանոնները։ Երրորդ, Չինաստանը, որ այն ժամանակ սկսել էր այդ ռեֆորմը, այսօր արդեն դարձել է այնպիսի մի հզոր միավոր, որ ենթադրվում է, որ 2027 թվականին համախառն ներքին արդյունքով նա արդեն կգերազանցի Միացյալ Նահանգներին։ Եվ վերջին հանգամանքը, Իրանը այսօր ամբողջ աշխարհի ամենածայրահեղ, ամենավտանգավոր մահմեդական ռեժիմների եւ ծայրահեղականների այդ միությունները, շարժումները անվերապահորեն ուրեմն ստանում են Իրանի աջակցությունը։ Այս սա էլ այս 4-րդ հանգամանքն է։ Եվ նա գրում է, թե Բեռլինի պատի ավերումը ընդամենը մի պատմական անցք էր այս վերանշված վիթխարի զարգացումների համապատկերում։
Այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Պրահայից Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Բեռլինից Աննա Իսրայելյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։